Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կրակոցներ Երևանում, Էրեբունի պլազայում, դժասներ չկան, զինված տղամարդը հանձնել է զենքը, հաղորդում դեպքի վայրից։ Ազգային ժողովում կրքերը չեն հանդարտվում, ընդդիմությունը դժգոհում է անհավասար պայմաններից, իշխող մեծամասնությունը հորդորում է բողոքների դեպքում դիմել սահմանադրական դատարան։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պնդում է հեղափոխությունից հետո Հայաստանում հեղաշրջման փորձեր են կանխվել։ Նախագահական իմփիչմենթ օր երկրորդ ամերիկյան սենատում շարունակվում է Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հարցով քննությունը։ Աշխարհի առաջնորդները հիշատակում են Հոլոկոստի 75-րդ տարելիցը։ Հայաստանի նախագահ Քնեսետում խոսում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր ոստիկանությունը ահազանգ է ստացել Երևանի կենտրոնում Էրեբունի պլազա բիզնես համալիրում հնչած կրակոցների վերաբերյալ դեպքի վայր է մեկնել օպերատիվ խումբը։ Էրեբունի պլազայում են տեղակայված Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը։ Կրակոցներ արձակած տղամարդու հետ բանակցել է ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը, ինչից հետո անձը հանձնել է զենքը։ Այդ տղամարդուն տեղափոխել են ոստիկանություն, տուժած ներ չկան, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Աշխատանքային այցով Իսրայելում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը բարձրացրել է այդ երկրի խորհրդարանի Քնեսետի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հնարավորությունը։ Արմեն Սարգսյանը ընդգծել է, որ պատմության այդ ամոթալի էջի ճանաչումը ու դատապարտումը չպետք է պայմանավորված լինի այսօրվա քաղաքական շահերով և իրողություններով։ Նախագահը Իսրայելում մասնակցում է Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովին։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին շնորել է Ստոլիպինի անվան առաջին աստիճանի մեդալը։ Սարգսյանը այդ պատվին է արժանացել, «Մեջբերում եմ Եվրասիական տնտեսական միության ամրապնդմանը և զարգացմանը նպաստելու համար»։ Մեջբերման վերջը։ Մեդալը կրում է Ռուսաստանի կայսրության նախարարների խորհրդի նախագահ բարեփոխականի համարում ունեցող Պյոտր Ստոլիպինի անունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ժամանել է Իսրայել, որտեղ աշխարհի լիդերները հարգանքի տուրք են մատուցում հրեից ողջակիզման Հոլոկոստի միլիոնավոր զոհերի հիշատակին։ Երուսաղեմում Յադ Վաշեմի Հոլոկոստի հուշահամալիրի նախաձեռնությամբ գումարվում է Հոլոկոստի համաշխարհային ֆորումը, որին մասնակցում են ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Պենսը, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը, Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը և բարձրաստիճան հյուրեր։ Իսրայելը և միջազգային համայնքը հունվարի 27-ին են նշում Հոլոկոստի օրը, քանի որ 1945 թվականին այդ օրն է խորհրդային բանակը գրավել Աուշվիցի լեհերեն Օսվենցիմի համակենտրոնացման ճամբարը և ազատել կալանավորներին։ Պատմաբանների փոխանցմամբ երկրորդ աշխարհամարտում ֆաշիստները և նրանց զինակիցները մոտ 6 միլիոն հրեա են սպանել։ ԱՄՆ սենատում շարունակվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատավարությունը։ Ներկայացուցիչների տունը 2019-ի դեկտեմբերի 18-ին է իմպիչմենտի ենթարկել Թրամփին։ Դեմոկրատները նրան մեղադրում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և օրենսդիրների աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ Թրամփը հերքում է մեղադրանքը։ Չինաստանի իշխանությունը հաստատել է, որ Վուհան քաղաքում տարածված կորոնավիրուսի զոհ է դարձել 17 մարդ, գրանցվել է հիվանդության 571 դեպք։ Ռուսաստանի պետական դուման առաջին ընթերցմամբ միաձայն հավանություն է տվել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներկայացրած սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթին։ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Միանմայի իշխանություններից պահանջել է անհապաղ ձեռնարկել Ռոհինջա մահմեդականների պաշտպանության ուղղված միջոցներ։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Արմեն, նախորդ արտակարգ պատահարի մասին։ Կեսօրն անց հաղորդագրություն ստացվեց, որ Երևանի կենտրոնում Էրեբունի պլազայում զինված մի տղամարդ կրակոցներ է արձակում։ Մի քանի ժամ շարունակ ոստիկանության ու ազգային անվտանգության ծառայության զորքերը շրջափակել էին շենքը, բանակցությունները զինված մարդու հետ վարում էր ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը։ Ի վերջո հաղորդվեց, տղամարդը հանձնել է զենքը, տեղափոխվել ոստիկանություն, տուժածներ չկան։ Բազմահարկային շենքում է տեղակայված երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակը, նրա հետ կապվող երկու լրատվամիջոցների՝ TV5-ի եւ Երևան TD-ի խմբագրությունները։ Դրամատիկ իրադարձությունների զարգացմանը տեղում Արտակ Խուլյանն էր հետևում, լսենք այս պահին հայտնի մանրամասները։
Ով է կրակոցներ հնչեցրել Էրեբունի պլազայում և ինչու ոստիկանությունից դեռ չեն մանրամասնում։ Ոստիկանությունը կրակոցների վերաբերյալ ահազանգը 14:40-ի սահմաններում էր ստացել ու դրանից հետո անմիջապես օպերատիվ խմբեր էին մեկնել։ Բիզնես կենտրոնի տարածքը տևական ժամանակ շրջապատված էր ոստիկաններով։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, տեղում են նաև ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության բանակցությունների արդյունքում է զինված քաղաքացին զենքը հանձնել ոստիկաններին ու տեղափոխվել ոստիկանություն։ Թե ինչն է դրդել տղամարդուն նման քայլի, այս պահին դեռ ոչ մի խոսք։ Գերատեսչությունից հայտնել էին, որ տուժածներ կամ պատանդներ չեն եղել, ավելի ուշ բիզնես կենտրոնից դուրս եկող քաղաքացիների մեծ մասը խուսափեց որևէ բան ասել դեպքի վերաբերյալ։ Նրանց մի մասն անգամ ասում էր, թե կրակոցների ձայն չեն լսել։
Տարածքում եք եղել, երբ որ կրակոցները
հնչեցին։ Այո, բայց չենք լսել։
Ձայն չեք լսել, որ հարկում եք
եղել։
Այսինքն ոչ մի ձայն, խուճապահար, մարդ ինչ-որ մարդ չեք տեսել, երբ եք իմացել դեպքի մասին։
Մոտ երևի 15 րոպե հետո, ընդհանուր ժամուկից հետո։ Բացարձակ։
Ներողություն։ Դուք որևէ ձայն կրակոց լսել եք ստարի։
Ոչ։
Երրորդ
հարկ։
Էրեբունի պլազայում են գտնվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, ինչպես նաև նրա անվան հետ կապվող 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունն ու Երևան TD-ի կայքի խմբագրությունը։ Լրատվամիջոցի լրագրողներից մեկը Լուիզա Ավաքյանը պատմեց, ինքը լսել է կրակոց, մինչ այդ էլ առաջին հարկում էլ զենք է նկատել, երբ պետք է դուրս գար վերելակից։
Լիֆտը բացվեց, ես ավտոմատը տեսա մեծ, պատի հետևում էր։ Դրանից հետո լիֆտը սխմեց, որ բարձրանում 5-րդ հարկ, լիֆտը փակվեց ու կրակոցը լսեցի, ընդամենը այդտեղ է։ Ոչ իան եմ տեսա, ոչ մի բան, մենակ զենք եմ տեսել։
Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, երբ միջադեպը տեղի է ունեցել, գրասենյակում մարդ չի եղել, ընդմիջման էին։
Հետո իհարկե չենք կարողացել վերադառնալ եւ մտնել գրասենյակ, որտեղ արդեն ոստիկանությունը ուրեմն շրջապակել էր, հա։ Որքանով է այս միջադեպը կապված նախագահ Քոչարյանի գրասենյակի հետ կամ ինչ-որ ինչքանով է դա մեզ ընդհանրապես առնչվում, ես հիմա չգիտեմ։ Ես կգերադասեմ տեղեկությունները ամբողջացնել։
5-րդ ալիքի լրագրողներից մեկն էլ մեզ այդ զրույցում պատմեց, որ խմբագրությունում կրակոցների ձայներ չեն լսել։ Դեպքի մասին իմացել են, երբ խմբագրություն խուճապահար մի քաղաքացի է մտել։ Բիզնես կենտրոնի հարևանությամբ էր միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակն է, այնտեղից մեզ հայտնել էին, որ համաձայն իրենց անվտանգության չափանիշների տարածքից տարհանվել են բոլոր մարդիկ։ Կրակոցների միջադեպից որոշ ժամանակ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրեց, մեջբերում եմ. Բռնության որևէ դրսևորում, որևէ պատճառով կամ հիմնավորմամբ անընդունելի է, ոչ բռնությանը, Հայաստանն առանց բռնության, մեջբերման ավարտ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր վերստին պնդել է, թե 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում հեղաշրջման փորձեր են եղել։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով դրանք կանխվել են, արդյունքում եղել են պաշտոնանկություններ, չի բացառվում, որ առաջիկայում քրեական գործեր հարուցվեն։ Թե ում դեմ և ինչ մեղադրանքով, Արմեն Գրիգորյանը չի մանրամասնել, անուններ չի տվել։ Հայտնի է, որ անցած տարի վարչապետի որոշմամբ պաշտոնանք արվեցին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն ու պետական պահպանության ծառայության պետ Գրիգորի Հայրապետովը։ Շաբաթներ առաջ էլ վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակահոդված էր հրապարակել պնդելով. Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամների դեմ քարոշչական արշավը համակարգում է ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նախկին իշխանությունների հետ համագործակցությամբ։ Թեմայի մյուս մանրամասները Նայրան Ալբանդյանի նյութում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կառավարության այսօրվա նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում չհերքեց, որ երկրում հեղաշրջման փորձ է եղել։ Գրիգորյանը անուններ չհնչեցրեց, բայց ասաց, բոլոր փորձերը կանխվել են եւ որևէ վտանգ չկա։ Հետևանքներ եղել են, այդ թվում պաշտոնակություններ։ Պաշտոնյան չբացառեց առաջիկայում քրեական գործի հարուցման հավանականությունը։
Պարբերաբար Ну, այսպես կոչված ընդդիմությունը կամ նախկին իշխանությունը փորձել է տորպեդահարի եւ նրանք օգտագործել են եւ գործիքներ եւ մարդկանց։ Շատ մարդիկ տրվել են այդ գայթակղությանը եւ հետեւել են այդ մտքերին կամ գաղափարներին եւ փորձել են քայլեր ձեռնարկել ու դրա արդյունքում կարող եմ ասել, որ որևէ հաջողություն չեն ունեցել։ Տարբեր մարդիկ են եղել, այս պահին անուններ չեմ նշի։
Իրավական հետևանքներ ունենան այն, եթե դուք անուններ չեք նշում, բայց ենթադրում եմ իրավապանները պետք է զբաղվեն, լուրջ հայտարարություն եք
անում։ Նայեք, ընդհանրապես ինչ-որ մտքեր ունենալը, գաղափարներ ունենալը մի քիչ դժվար է դատապարտելի լինել, էլի։ Գործողությունների մակարդակով։ Գործողություններն էլ այնպիսին են, որ երբեմն դրանք հստակ կապելը նպատակի եւ երազանքների մարդկանց հետ դժվարություններ է առաջանում, բայց դա կարող եմ ասել կանխվել է եւ այժմ որևէ վտանգ չկա։
Կանխվելուց հետո ի՞նչ հետևանքներ են դա ունեցել։
Տարբեր հետևանքներ են ունեցել։
Ո՞նք պաշտոնակություններ եղել են։
Եղել են նաեւ պաշտոնակություն։ Քրեական գործեր այս պահին քննություն է ընթանում, եթե քրեական գործի անհրաժեշտություն լինի, կլինի։
Վերջին շրջանում եղել է ոստիկանապետի, ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնակություն, պետական պաշտպանության ծառայության, այդ կարող ենք ենթադրել, որ դրանք մարդիկ են, ովքեր որ կապված են կամ գոնե աչք են փակել դեր ունեցածի հետ կապված։
Ես անունների մասին այս պահին հստակություն որևէ չեմ մտցնի։ Ես կարող եմ ասել, որ առաջացել են նման խնդիրներ եւ նաեւ ողջամիտ կասկածներ են առաջացել, որ այդպիսի նպատակներ կան։
Գրիգորյանը չհստակեցրեց, ինչն է իշխանության մոտ կասկածներ առաջացրել, թե նման փորձեր են եղել, որոնց անգամ պաշտոնակություններ են հաջորդել։ Նկատենք, 2019 թվականի սեպտեմբերին պաշտոնից ազատվեցին ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, իսկ հոկտեմբերին աշխատանքից ազատվեց պետական պահպանության ծառայության պետ Գրիգորի Հայրապետովը։ Փաշինյանը մինչեւ օրս այս կառույցներում նոր նշանակումներ չի արել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը անուններ չի տալիս, բայց որոշ փակագծեր այնուամենայնիվ բացում է, որպես օրինակ նշելով fake news-ն ու սև քարոշչությունը։
Մեր քաղաքական թիմին սևացնելու միջոցով փորձել տարբեր քայլեր ձեռնարկել, ասել, որ պետական համակարգը օրինակ չի աշխատելու, տնտեսությունը ձախողելու է, պատերազմի մասով, որ հողեր են քազնում, ամեն առավոտ հելնում են, հայտարում են, որ հողեր են քազնում, որ նույնիսկ հասել են մակարդակին, որ հայտարում են, որ Հայաստան սպառազինություն չի մտնում, նույնիսկ կուսակցության մակարդակով այդպիսի հայտարարություններ է եղել, բայց վերջում 2019 թվականի արդյունքները ամփոփելուց պարզվել է, որ Հայաստանը աննախադեպ քանակի զենք է գնել։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, այս քայլերը տարբեր ձև եւ տարբեր բնույթ են ունեցել, կանխել ենք եւ դրա վտանգը այս պահին չկա։
Օրեր առաջ հեղաշրջման մասին խոսել էր ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր վարչապետի Տիկնոջ եղբայր Հրաչյա Հակոբյանը, ասելով, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը պատրաստվում էր հեղաշրջում իրականացնել։ Արձագանքելով Հրաչյա Հակոբյանին, ԱԱՀ-ն լրատվամիջոցներից մեկի հարցմանն ի պատասխան հայտարարել էր, պետական հեղաշրջման փորձի վերաբերյալ ԱԱՀ-ն տեղեկություններ չի ստացել։ ԱԱՀ-ից նաև նշել էին Հրաչյա Հակոբյանի հայտարարությունը, որպես հանցագործության մասին հաղորդում չեն ընդունել։ Արմեն Գրիգորյանը չի կարծում, որ իր եւ ԱԱՀ-ի հայտարարությունները միմյանց հակասում են։ Այս տարվա հունվարի 12-ին էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակօրաթերթն էր. «Պատիվ ունեմ, թե պատիվ չունեմ, Միշիկը, Արթուրը, Արիկը վերտարությամբ անանուն հոտված հրապարակել», որում գրված էր, թե հայկական ժամանակի ձեռքի տակ են հայտնվել
հայտնվել փաստեր, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքի անդամների դեմ քարոշչական արշավը համակարգվում է ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից։ Ըստ հոդված, Իվանեցյանը համագործակցել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման օրոք ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արա Սաղաթելյանի և Վատիկանում նախկին դեսպան երրորդ նախագահի փեսա Միքայել Մինասյանի հետ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին խորհրդանում երրորդ օրն է կրքերը չեն հանդարտվում, թեժ վիճաբանությունները տեղ-տեղ անգամ ձեռնամարտի են վերածվում։ Այսօրվա թեման քաղաքապետարանին նվիրված աղբատարների հարցով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու և կոռուպցիոն ռիսկերը ուսումնասիրելու ընդդիմության առաջարկն է։ Լուսավոր Հայաստանը պահանջում է պարզել, շռայլ նվերած գործարարները առաջնորդվել են մայրաքաղաքի թե սեփական բիզնես շահերով։ Իշխող միջամասնությունը հակադարձում է խորհրդարանը իրավասու չէ միջամտել ավական ու աշխատանքներին։ Չի բացառում, որ հարցը հասնի մինչև Բարձրագույն Ատյան, սահմանադրական դատարան։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Լավ է, իսկականից էլի։
Արդեն երրորդ օրն է ազգային ժողովում կրքերը չեն հանդարտվում Երևանի քաղաքապետարանին աղբատարներ նվիրելու կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի շուրջ։ Խորհրդարանի ընդդիմադիրներն էին նախաձեռնել հանձնաժողովի ստեղծումը, կասկածելով հնարավոր է կամազների դիմաց քաղաքապետարանը շինթույլտվություններ է տվել։ Օրենքի ուժով անցած դեկտեմբերին ստեղծված հանձնաժողովի կազմը 3 չհաստատվեց, ինչն էլ նշանակում է, որ այն աշխատել չի կարող։ Քվեարկությանը չմասնակցած իշխանությունը հայտարարում է, հարցը Երևանի ավականու տիրույթում է, եթե քննիչ հանձնաժողովը գործի, ազգային ժողովը կգերազանցի իր լիազորությունները։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը պնդեց, ազգային ժողովի նախագահը անաչար արբիտր չէ, ներկայացնում է ոչ թե ողջ ազգային ժողովը, այլ միայն իմ քայլը դաշինքը։
Խորհրդարանի ցանկացած հանձնաժողով, մշտական, ժամանակավոր, քննիչ հանձնաժողով, եթե չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի ինչ-որ մարմին չի գործում։ Եթե ինչ-որ մարմին չի գործում, նշանակում է խորհրդարանի նախագահը չի կարողանում ապահովել խորհրդարանի բնականոն գործունեությունը։ Ինչ է պատճառը, պարոն Միրզոյան, ինչով ձեզ օգնենք, որ կարողանաք բնականոն գործունեությունը ապահովել։
Ես ձեր օգնության կարիքը բնավ չունեմ։ Ազգային ժողովի նախագահը այդ քննարկվող հարցի առնչությամբ իր իրավասությունների շրջանակներում ինչ պարտավոր էր և կարող էր անել, արել է։ Մնացյալը, պատգամավորները իրենց քվեարկության մեջ ազատ են, կարող են քվեարկել կողմ, դեմ, ձեռնպահ, կարող են չքվեարկել, ինչպես և որևէ այլ օրենսդրական նախաձեռնության դեպքում մեղադրել ազգային ժողովի նախագահին պատգամավորների քվեարկության որևէ այս կամ այն արդյունքի մեջ նշանակում է, ինձ թվում է, ընդհանրապես լավ չհասկանալ սահմանադրության տրամաբանությունը։
Քննարկումները մի հայտարարությամբ ու դրան հնչած արձագանքով չսահմանափակվեցին։ Ըստ ամենայնի, իմ քայլից համազասպ Դանիելյանի երեկվա ելույթը նկատի ունենալով, Էդմոն Մարուկյանը այսօր հայտարարեց. ընդդիմությանը ձիու հետ համեմատելու համար պետք է ներողություն խնդրեն։ Իմ քայլից համազասպ Դանիելյանը պնդեց, իր խոսքը նենգափոխվել է։
Իմ խոսքը եղել է ալեգորիկ։ Ձիու հետ համեմատությունը, այո, դա խոսք է հանրահայտ։ Ինչպես որ օրինակ խոսք է, որ ոչ դոկ անգլերենով, որ ասում որ օրինակ նույն ընդդիմությունը դա պահապան շուն է, կամ ազգային ժողովը, որ ինձ իր մարմինը։ Այնպես որ այդպես պետք չի շատ խորը վիրավորվել և փորձել լրատվամիջոցներին, հետո միգուցե դեսպանատներին առաջ տանել են ձեր միտքը, թե ընդդիմությունը այնքան խեղճացած է հիմակվա Հայաստանում։
Լուսավորից Գևոր Գորգիսյանը ձայն խնդրեց.
Եթե ալեգորիաներին անդրադառնանք, մենք անգլիական ասացվածներից կարող ենք վերադառնալ հայկական ասացվածների, որտեղ ասվում է խոզի գլուխը դնում ես խալու վրա, գլորվում ընկնում է ցեղը։
Իմ քայլից Սասուն Միքայելյանն ասաց, իրար հարգելու կողմնակից է։
Վիճաբանությունը պետք է ելեք հետեք միջենք, ծեցենք իրար, պրոբլեմ չկա։ Չի կարելի ես դալիճում ժողովրդին ցույց տալ եսին։ Քտոս միլե է, սպասիբա։
Ինչպես պետք է հանգուցալուծվի բանավեճը։ Քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը տապալելը քաղաքական որոշում համարող Մարուկյանն ասում է, գնդակն իշխանության դաշտում է։ Իմ քայլից ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը խորհրդարանի երեկվա որոշումը բացառապես իրավական է համարում և հակադարձում, այս կամ այն գործողության իրավաչափությունը պարզելու համար կարող են դիմել օրինակ սահմանադրական դատարան։
Իշխանությունը նպատակային քաղաքական որոշման արդյունքում
Այս պրոցեսը մցրել է փակուղի, այսինքն կա ստեղծված հանձնաժողով իրավունքի ուժով, բայց չեն հաստատել կազմը, որ չաշխատի հանձնաժողովը։ Քաղաքական գնահատականները կա, որից հետո կարծում եմ գնդակը իշխանությունների դաշտում է, մենք անելիք չունենք։
Եթե ձեզ համար կարևոր է, որ այդ հարցը քննարկվի, օրինաչափության հարցը այդ նվիրատվությունների, ձեզ ճանապարհ են առաջարկում գնալ և ավականիում այդ հարցերը լուծել, դա ճանապարհ չէ՞ք համար։
Այդ մակարդակից հարցը վաղուց դուրս է եկել, որովհետև այնտեղ ամիսներ շարունակ գնացել է պրոցեսներ, ավելին հաղորդումներ են տրվել ՀԿՑ, գրեական գործ չի հարուցվել, այսինքն այդ մեխանիզմները, որոնք որ առկա են խորհրդանի մակարդակից ցածր մակարդակում, արդյունավետ չեն եղել։ Գիտեք, մենք թույլ չենք տալու, որ մեզ ձեռ առնեն, այսինքն երկրում այս փոփոխությունները, որ եղել են, չի եղել նրա համար, որ նույն հանրապետականների բարքերը հիմա էլ հեղափոխականները շարունակեն։
Քնիչ հանձնաժողովը կարևոր է, բայց քնիչ հանձնաժողովը չպետք է դառնա առիթ քաղաքական աշխարհական շոուն կազմակերպելու համար։ Հանգուցալուսման տարբեր եղանակներ կան, ազգային ժողովի որոշման հետ համաձայն չունելու դեպքում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը, իրական այս Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը չի մեն գործունեք ազգային ժողովի պատգամավորների 100-ի հետ, նրանք կարան համապատասխան ընթացակարգ սկսել պարզելու համար իրավաչափ էր կամ իրավաչափ չէր այս կամ այն գործողությունը, նման դատական հանցաներին օրինակ։
Նրանք սահմանադրական դատարան։
Բայց ինչու՞ չէ, բայց դա եթե տեսեք ով է դիմում սովորաբար դատարան, այն կողմը, որը համաձայն չէ ինչ-որ որոշման հետ։
Իդեպ Էդմոն Մարուկյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտ 20 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում Արագաս սրճարանում նախագահի Թիկնազորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած սպանության Պողոս Պողոսյանի գործով դատավճիռը կարող է բեկանվել և վերանայվել։ Վերաքնիչ քրեական դատարանն այս պահին քննում է դատախազության այս միջնորդությունը։ 43-ամյա տղամարդը դաժան ծեծի զոհեր դարձել, երբ ստականատեսների անհարգալից կերպով էր ողջունել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ու թեև առկա էին ցուցմունքներ, որ բռնությանը մասնակցել են նախագահական Թիկնազորի մի քանի ներկայացուցիչներ, դատյանի առջև էր կանգնել միայն նրանցից մեկ, այն էլ դատապարտվել պայմանական ազատազրկման անզգույշ սպանության համար։ Տարիներ շարունակ լրության մատնված և միայն իշխանապողությունից հետո վերաբացված գործի մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը ստացել է 2001-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահի կողմից սպանված Պողոս Պողոսյանի գործով դատախազության բողոքը։ Այս պահին քննարկվում է վարույթ ընդունելու հարցը։ Գլխավոր դատախազի տեղակալ նորեր առաջ բողոք էր ներկայացրել վերաքնիչ դատարան դատավճիռը վերանայելու և ամբողջությամբ բեկանելու համար։ Ըստ իրավապահների բողոքարկելու հիմքը նոր հանգամանքներն են։ Պողոս Պողոսյանի եղբորորդին Սամվել Պողոսյանն ով այս գործով ևս հարցաքննվել է, ասում է՝ դեպքի վերաբերյալ նախկինում բազմաթիվ վկայություններ են եղել, որոնք սակայն հաշվի չեն առնվել։
Վկայությունները այն մասին էին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորը կողքի էին կանչել Պողոս Պողոսյան և նրա ընկերոջը և դաժան ծեցի էին ենթարկել։ Պողոս Պողոսյանը սպանվել էր, ընկերը ավելի թեթև վնասվածներով էր փորձել, որովհետև ինչպես հետո հասկացանք, Ստիվեն Նյուտոնը ժամանակին հասել էր և նրան չէին հասցրել սպանել։
Գործով գլխավոր վկան Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ստիվեն Նյուտոնն է, ում անցած տարի սեպտեմբերին ներկայացրած դիմումի ու հայտարարության հիման վրա էլ Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով նոր վարույթ հարուցվեց գլխավոր դատախազությունում և այն ուղարկվեց քնչական կոմիտե։ Վարույթի ընթացքում կատարվել են մի շարք գործողություններ, հարցաքննվել են վկաներ, որոնք հաստատել են Պողոս Պողոսյանին մի քանի հոգով ծեծելու հանգամանքը։ Հարցաքննվել է նաև Ջոն Ստիվեն Նյուտոնը, ըստ գլխավոր դատախազության ձեռք բերված նոր փաստական տվյալները հաստատում են մի խումբ անձին ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել Պողոս Պողոսյանի մարմնի տարբեր մասերին, հատկապես գլխին, և պատճառել փակ բուտ գանգուղեղային վնասվածք։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ստիվեն Նյուտոնը, որը 2001-ին որպես հրավիրյալ դասախոս դասավանդել է կառավարման դպրոցում, ազատությանն ավելի վաղ պատմել էր, որ տեսել է, թե ինչպես է Քոչարյանի թիկնազորը Արագաստ սրճարանի զուգարանում դաժանաբար ծեծելով սպանել Պողոս Պողոսյանին։ Այդ օրը սրճարան եկած Շարլ Ազնավուրին և Ռոբերտ Քոչարյանին մոտենալու և բարև պատճառով ասելու համար։ Ստիվեն Նյութոնի ավելի վաղ տված գրավոր ցուցմունքը 2001 թվականին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահած դատարանը հաշվի չէր առել, հիմնավորմամբ թե այն անգլերեն է։ Վրաստանի 43-ամյա քաղաքացի դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի սպանությունից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորից միայն Կուկու մականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանը նստեց մեղադրյալի աթոռին։ Քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի անզգույշ սպանության հատկանիշներով և դատապարտվեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Այժմ, սակայն, գլխավոր դատախազությունից հայտնում են Ստիվեն Նյութոնի ներկայացրած հայտարարությամբ պարզվել է, որ առերևույթ Պողոս Պողոսյանը կյանքից ոչ թե անզգուշությամբ է զրկվել, այլ մի խումբ անձանց կողմից խուլիգանական դրդումներով դիտավորությամբ սպանության հետևանքով։ Պողոս Պողոսյանի եղբորորդին ասում է, այժմ ակնկալում են արդար քննություն։
Սպանվել է մարդ, որի համար ոչ ոք չի պատժվել։ Բացարձակապես, այսինքն Աղամալ Հարությունյանը ուղղակի 2 տարի պայմանական է ստացել ինչ-որ պատահական մահվան հասնելու համար և վերջ, չնայած այնտեղ եղել է ոչ միայն Աղամալ Հարությունյանը, եղել են 7-8 հոգի և նրանք փորձել են դիտմամբ սպանել, դիտավորությամբ է սպանությամբ դա համարում, որտեվ նաև Ստեփան Նալբանդյանն փորձեց սպանել և Ստիվեն Նյութոնը, եթե ժամանակին չհասցներ, մենք ունենք 2 զոհ մեկի փոխարեն։ Եվ Ստեփան Նալբանդյանին այնպես են վախեցրել, որ ինքը ժամանակին վախեցել է վկայություն տալ դատարանում։
Ստեփան Նալբանդյանը եղել է Պողոս Պողոսյանի ընկերը, նա դեպքի օրը եղել է Պողոսյանի հետ։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Նալբանդյանը այս գործով ևս հարցաքննվել է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ամրապնդում է կապերը Եվրամիության առաջատար երկրներից մեկի Նիդերլանդների հետ։ Երկու երկրների միջև շուրջ 30 տարվա դիվանագիտական հարաբերությունների ընթացքում առաջին անգամ Երևան է ժամանել թագավորության արտգործ նախարարը։ Առաջիկայում էլ նախատեսվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այց Ամստերդամ։ Ավելի վաղ անցած տարեվերջին Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել էր, թե պատրաստվում է Երևանում դեսպանություն բացել, ընդգծելով, որ այդ որոշմանը նպաստել է ոչ միայն Հայաստանի կարևոր աշխարհագրական դիրքը, այլև 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը։ Նոր կառավարությունն արդիականացնում է, Հայաստանը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ և Նիդերլանդները կարող է աջակցել այդ գործընթացին, հայտարարել էր պաշտոնական Ամստերդամը։ Նույն շեշտադրումներն են հնչել նաև այսօր արտգործ նախարարի ասուլիսի ժամանակ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանն ու Նիդերլանդները խորացնում են հարաբերությունները։ Առաջիկայում Երևանում բացվելու է եվրոպական այդ երկրի դեսպանատունը, սպասվում է, որ այս տարի Նիդերլանդներ կայցելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այս մասին նշվեց այսօր Նիդերլանդների թագավորության արտգործնախարար Ստեֆան Բլոկի ու Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Նացականյանի համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Նիդերլանդների արտգործնախարար Բլոկը երեկ է երկօրյա պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, նրան ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուշագրավ է, որ Բլոկի հարավկովկասյան այցից Բաքուն դուրս է մնացել։ Հայաստանն ու Նիդերլանդները դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել 1992 թվականի հունվարին և մոտ 30 տարվա պատմության ընթացքում սա թագավորության արտգործնախարարի առաջին այցն է Հայաստան։
I would like to underline the excellent bilateral relations between Armenia and the Netherlands.
Այս այցով ցանկանում եմ ընդգծել Նիդերլանդների ու Հայաստանի միջև գերազանց հարաբերությունները։ Այսօրվա մեր հարաբերությունների ժամանակ կենտրոնացել ենք մեր համագործակցության խորացման ուղղությամբ և քննարկել ենք ապագայում համատեղ աշխատանքի գերազանց հեռանկարները։
And discuss the excellent prospects for Armenia and the Netherlands to continue to work together in the future.
Ստեֆան Բլոկը շարունակեց, հետաքրքիր ժամանակ է Հայաստան այցելել Թավշյա հեղափոխությունից 1.5 տարի անց, հավելեց, տպավորված է քաղաքական խաղաղ տրանսֆորմացիայով և վերջապես ողջունեց օրենքի գերակայության հաստատման ու կոռուպցիայի դեմ պայքարում ձեռք բերված հաջողությունները։ Հարցրեցինք, ինչու որոշեցին խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Attach great importance to the development.
Մենք կարևորություն ենք տալիս Հայաստանում տեղի ունեցած զարգացումներին, անշուշտ առաջին հերթին հայաստանցիների շահի տեսանկյունից։ Այս աշխարհում մենք հարևաններ ենք, գտնվում ենք մարտահրավերներով լի տարածաշրջանում, Եվրոպայի ու Ասիայի սահմաններին հարող տարածաշրջանում ու շատ բան է կատարվում, ուստի մեր համատեղ շահերից է բխում, որպեսզի օրենքի գերակայությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, քաղաքական կայունությանը և տնտեսական առաջընթացին վերաբերող զարգացումները ընթանան ճիշտ ուղղությամբ.
What we just mentioned, political stability, but also economic progress.
Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն անցած տարվա հունվար-նոյեմբեր ամիսներին հայ-նիդերլանդական առևտուրը կազմել է 178 միլիոն 10 հազար դոլար, ինչը 2018 թվականի առաջին 11 ամիսների համեմատ ավելի է 6.1%-ով.
Economic cooperation is one of the main opportunities lying ahead of this.
Տնտեսական համագործակցությունը լայն հնարավորություններից մեկն է, որ բացվում է մեր առջև։ Այս առավոտ պատիվ ունեցա ելույթ ունենալ հայաստանցի ու նիդերլանդացի գործարարների առջև, և նրանք ինձ փոխանցեցին, որ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Եթե դուք մեծ ներուժ ունեք, սա հիմք է փայլուն ապագայի համար։ Սա անշուշտ ապագայի հիմնական հնարավորություններից մեկն է։ Հաջորդը, Նիդերլանդները մեծ ներուժ ունի գյուղատնտեսական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, և վերջապես նիդերլանդացիները նախընտրում են ճամփորդել և ավելի շատ են այցելում Հայաստան։ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը իր հերթին նշեց, մեկ տարվա կտրվածքով Նիդերլանդներից Հայաստան այցելուների աճը կազմել է մոտ 23%։
Պարոն Բլոկը Հայաստանի ժամանել Երևանում Նիդերլանդների դեսպանության մոտալուտ բացման և այս տարի Հայաստանի վարչապետի Նիդերլանդներ կատարելիք այցելության ընթարաջ։ Այս զարգացումները վկայում են, որ հայ-նիդերլանդական բարեկամական հարաբերությունները և փոխշահավետ համագործակցությունը նոր թափ են ստացել Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններից հետո։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ազատության այդ զրույցում Արցախի արտգործնախարար Մասիս Իսմայելյանը հայտարարեց. «Բանակցվում է, որ Արցախում բանտարկված ադրբեջանցի դիվերսանտների և Ադրբեջանում գտնվող հայ պատանների հարազատները առաջիկայում կարողանան փոխադարձ այցեր կատարել և տեսակցել անազատության մեջ գտնվող իրենց ազգականներին»։ Այսօր Զորաբ Մնացականյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ փուլում են բանակցությունները։
Այո, իրապես սա մի օրակարգային հարց է, որի շուրջ ես շատ հույսով եմ, որ մենք կարողանանք գտնել, վերջնականացնել այն անհրաժեշտ ձևաչափերը, այդ կազմակերպումը կամ անհրաժեշտ քայլերը, որոնք հնարավորություն կտան նման մարդասիրական քայլին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն անցած տարում զգալի առաջընթաց է արձանագրել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ, պնդում է ոլորտը տասնամյակներ շարունակ դիտարկող միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի՝ Transparency International-ի այսօր հրապարակած զեկույցը։ Ողջունելով նոր իշխանությունների բարեփոխումները, փորձագետները միաժամանակ զգուշացնում են՝ համակարգված կոռուպցիան վերացնելու հարցում դեռ անելիքներ կան։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Հայաստանը 2019 թվականին 2018-ի համեմատ 7 կետով բարելավել է իր ցուցանիշը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով, այն 42-ս է։ Ըստ Transparency International համաշխարհային կազմակերպության 180 երկրների շարքում Հայաստանը 77-րդ տեղում է։ Տարածաշրջանում մեր երկիրը հարևաններից զիջում է միայն Վրաստանին, որը զբաղեցնում է 44-րդ տեղը, 56 կոռուպցիայի ընկալման համաթվով, իսկ մյուս երկրներից Ադրբեջանից, Իրանից, Թուրքիայից առաջ է։ Transparency International համաշխարհային կազմակերպության ցուցանիշը հիմնված է հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների ուսումնասիրությունների վրա։ Հայաստանի ցուցանիշի բարելավման վրա Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններն են ազդել, մասնավորապես ազատ ընտրությունների անցկացումը և մենաշնորների դեմ պայքարը։
Բայց միևնույն ժամանակ սա հստակ նշում են փորձագետները, որ դրական զարգացումները չնայած կան, բայց խնդիրը դեռ շարունակվում է շահերի բախման, հանրային ոլորտում այդ թափանցիկության ոչ հաշվետու այդ գործողությունները հանրային ոլորտում դեռ շարունակում են մնալ հիմնախնդիր։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթվով պետությունները դասակարգվում են ըստ իրենց հանրային ոլորտում առկա կոռուպցիայի մակարդակի ընկալման։ Դա ձևավորվում է գործարար ոլորտում ղեկավար պաշտոններում գտնվող պաշտոնյաների շրջանում անցկացված 13 փորձագիտական գնահատումների և հարցումների հիման վրա։ Վարչապետն էլ արձանագրված դրական տեղաշարժին կառավարության նիստին անդրադարձավ։
Զեկույցում, որ հեղափոխությունից և նոր կառավարության ձևավորումից հետո Հայաստանը խոստումնալից հեռանկարներ ունի հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ իրականացնելու ոլորտում և չնայած նշված զարգացումներին ոչ թափանցիկ հասարակական երևույթները խանգարում են կոռուպցիայի արմատական վերացմանը։ Շեշտվել է, որ ժամանակ և ռեսուրսներ կպահանջվեն կոռուպցիայի վերացման համար, իսկ հասարակությունը պետք է ավելի մեծ վստահություն ունենա դատական համակարգի և իրավապահ մարմինների աշխատանքի հանդեպ։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում կարևորում են, որ Հայաստանն անցած տարի բարելավել է իր կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, սակայն պատգամավոր Անի Սամսոնյանն ասում է, եթե իրեն 2019-ին հարցնեին իշխանությունը քաղաքական կամք ունի կոռուպցիայի դեմ պայքարում, դրական պատասխան կտար, սակայն հիմա բացասական է իր տպավորությունը։ Պատճառը ըստ պատգամավորի իշխանական խմբակցության կողմից երեկվա քվեարկության տապալումն է։ ԱԺ-ում չձևավորվեց քննիչ հանձնաժողով, որը զբաղվելու էր Երևանի նախպատար բեռնատարների նվիրատվության գործընթացում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրությամբ։
Իշխանությունը որոշել է, որ այդ հանձնաժողովը չի ստեղծվելու, ոտնահարելով ընդդիմության սահմանադրական իրավունքը, եւ ես ամբյոնից շատ հստակ նշեցի, որ եթե բոլոր հարթակներում ես ասում եի, որ իշխանությունը ունի կամք պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, ես վերանայում եմ իմ դիրքորոշումը այս հարցում։
42 համաթվով Հայաստանի հետ 77-րդից 79-րդ տեղերն են կիսում Բահրեյնը եւ Սոլոմոնյան կղզիները։ 2018 թվականին մեր երկիրը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով 107-րդ տեղում էր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան թեմաներին դեր կվերադառնանք միջազգային լրահոսի մասին։ Ուշադրության կենտրոնում Վաշինգտոնն է, ուր ամերիկյան սենատը քննում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացված մեղադրանքները։ Անցած գիշեր ժամը շարունակ իրենց փաստարկներն էին ներկայացնում ընդդիմադիր դեմոկրատները, որոնք պնդում են, թե Սպիտակ տան ղեկավարը չարաշահել է լիազորություններն ու խոչընդոտել կոնգրեսի աշխատանքներին։ Նախագահ Թրամփը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները և ժամեր առաջ էլ Թվիտերում գործընթացը որակել է որպես վհուկների որս։ Պատմական քննարկումներին Հրաջ Մելքումյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփ այսօր առավոտյան Թվիտերյան գրառմամբ քննադատել է իր դեմ իմպիչմենթի գործընթացը Սենատում, գրելով, թե դա ամենաանարդարացի և կոռումպացված լսումներն են կոնգրեսի պատմության մեջ։ Դեմոկրատներն ու շիֆը, ում ելույթը Սենատում լի է ստով և խեղաթյուրումներով, հրաժարվում են հաստատել, որ Օբամայի վարչակազմը չեղարկել է շատ երկրների օգնությունը՝ ներառյալ Ուկրաինան, Պակիստանը, Ֆիլիպինները, Եգիպտոսը, Հոնդուրասն ու Մեքսիկան, վհուկների որս, գրել է նա։ Սենատում երկրորդ օրն է ընթանում է Թրամփի իմպիչմենթի դատավարությունը։ Դեմոկրատների մեղադրանքը ներկայացնում է ներկայացուցիչների տան դեմոկրատական կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Ընդհանուր գծերով նա ներկայացրել է Թրամփի իմպիչմենթի հիմքում դրված երկու հոդվածները։ Ըստ դեմոկրատների, Թրամփը կոռուպցիոն սխեմաներով չարաշահել է նախագահի լիազորությունները և խոչընդոտել ներկայացուցիչների տանը իր գործողությունների հետաքննությանը։ Առաջիկա օրերին մենք ձեզ և Ամերիկայի ժողովրդին կներկայացնենք նախագահի լիազորությունները չարաշահելու լայնածավ ապացույցներ, որ ձեռք են բերվել ներկայացուցիչների տան հետաքննության ընթացքում, հայտարարել է Ադամ Շիֆը։ Դեմոկրատները Սենատի հանրապետականների օգնությունն են հայցում, ինչպես իրենք են նշում, ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար միանալ նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթի ենթարկելու և նրան պաշտոնանք անելու իրեն ջանքերին։
If not remedied by his conviction in the Senate and removal from office, President Trump's abuse of his office and obstruction of Congress will permanently alter the balance of power among the branches of government.
Եթե Սենատը մերժի մեղադրանքները եւ պաշտոնանք չանի Թրամփին, նախագահի լիազորությունները չարաշահելը եւ կոնգրեսին խոչընդոտելը ընդ միշտ կփոխի իշխանության թևերի միջև հավասարակշռությունը, հրավիրելով հաջորդ նախագահներին նման կերպ վարվել, զգուշացրել է Ադամ Շիֆը ընդգծելով.
Nothing could be more dangerous to a democracy than a commander-in-chief who believed that he could operate with impunity, free from accountability.
Ոչինչ չի կարող ավելի վտանգավոր լինել ժողովրդավարության համար, քան գլխավոր մի հրամանատար, ով կարծում է, թե կարող է գործել անպատիժ և առանց պատասխանատվության։ Դեմոկրատների մեղադրանքի կենտրոնում անցած տարի ամռանը Թրամփի հեռախոսազրույցն է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Դեմոկրատները պնդում են, որ Թրամփը ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի նախագահի վրա, հետաքննելու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու բիզնես գործնեությունը Ուկրաինայում։ Բայդենը այս տարվա ընտրություններում կարող է լինել Թրամփի հավանական հակառակորդը։ Դեմոկրատները պնդում են, որ նման կերպ Թրամփը չարաշահել է իր լիազորությունները, ձգտելով դրսի օգնությամբ բարելավել ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում իր վերընտրվելու հեռանկարը։
To improve his re-election prospects at home.
Սենատում առայժմ դեմոկրատներն են ներկայացնում Թրամփի դեմ մեղադրանքը, նրան իմփիչմենթի ենթարկելու փաստարկները, դրա համար նրանք 3 օր ժամանակ ունեն։ Դեմոկրատներից հետո հանրապետականները 3 օր ժամանակ կունենան ներկայացնելու իրենց հակափաստարկները։ Սենատում Թրամփին իմփիչմենթի ենթարկելու համար անհրաժեշտ է, որ 100 սենատորներից 2/3-ը կողմ քվեարկի իմփիչմենթին։ Սենատում հանրապետականները մեծամասնություն են կազմում։ Մինչ հիմա հանրապետականները անձամբ Դոնալդ Թրամփը հերքել են դեմոկրատների մեղադրանքները, պնդելով, որ իմպիչմենտի հիմքեր չկան։
Աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ ժամանել են Իսրայել Աուշվիցի ազատագրման 75-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու։ Նացիստական ճամբարի զոհ դարձած ավելի քան 1 միլիոն հրեաների հիշատակը հարգելու է մեկնել նաև Հայաստանի նախագահը։ Արմեն Սարգսյանը նախորդին Իսրայելի խորհրդարանում Քնեսեթում խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Լսանք տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Մի քանի տասնյակ պետություններ և կառավարությունների ղեկավարներ ժամանել են Իսրայել մասնակցելու Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովին։ Այսօր երեկոյան Երուսաղեմի Յադ Վաշեմ Հոլոկոստի ինստիտուտ թանգարանի հուշահամալիրում տեղ ունեցած միջազգային հիշելով Հոլոկոստը պայքարելով ընդդեմ հակասեմիտականության խորագրով համաժողովի բացումը տեղի ունենում Եվրոպայում և ամբողջ աշխարհում հակահրեական բռնությունների աճի ֆոնին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Չարլզը, ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք Փենսը և Գերմանիայի, Իտալիայի, Ավստրիայի նախագահները Հոլոկոստի համաշխարհային համաժողովին մասնակցող ավելի քան 47 պատվավոր անձանց թվում են, ու այն երբևէ անցկացված այս համաժողովների մասնակիցների թվով ամենամեծ հավաքն է, որը կենտրոնացած է Հոլոկոստի ոգեկոչման վրա և պայքարում է ժամանակակից հակասեմիտականության դեմ։ Նախագահների թվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Պատմության շատ էջեր ողբերգական են հայ և հրեա ժողովուրդների համար, և պետք են համատեղ ջանքեր, որպեսզի նման մարդկային աղետներ այլևս երբեք չկրկնվեն։ Իսրայելի Քնեսեթում հանդիպելով խորհրդարանի նախագահ Յուլի Էդելշտեյնի հետ ասել է նախագահ Սարգսյանը, բարձրացնելով Իսրայելի Քնեսեթի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, հաղորդում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Համաժողովն այնուամենայնիվ զուրկ չմնաց սկանդալներից։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան հրաժարվել էր մասնակցել համաժողովին, դժգոհություն հայտնելով, որ իրեն թույլ չեն տվել ելույթ ունենալ միջազգային այս ֆորումին, որի ժամանակ ելույթ են ունենալու Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի ներկայացուցիչները։ Իսրայելցի կազմակերպիչները հայտարարել էին, որ միջոցառմանը ելույթ կունենան միայն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 4 տաշնակիցները և Գերմանիան։ Լեհաստանը վրտոված էր անցյալ ամիս Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի կողմից արված մեկնաբանություններից, որոնք ենթադրում էին, որ Լեհաստանը կիսում է պատերազմի պատասխանատվությունը։ Սրանի պատասխան հունվարի 27-ին Լեհաստանը կբացի իր սեփական հիշատակի միջոցառումը երկրի հարավում գտնվող Աուշվից-Բիրկենաու հուշահամալիրում և թանգարանում։ Երուսաղեմում համաժողովը նվիրված է Օսվենցիմ համակենտրոնացման ճամբարի ազատագրման 75-ամյակին, որի հիմնական ուղերձը ներկայումս հակասեմիտականության ժխտումն է։ Հոլոկոստի հիշատակին նվիրված 5-րդ միջազգային համաժողովը բացեց Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը, ներկայացնելով հրեա ժողովրդի անցած տարապանքները ու նշելով, որ մասնավորապես հրեա ժողովուրդը գիտի, որ եթե անցածը չհիշենք, ապա պատմությունը կարող է կրկնվել։ Ռասիզմն ու հակասեմիտականությունը պետությունների և ազգերի համար մի չարորակ քաղցկեղ է, որը քանդում է դրանք, և ոչ մի հասարակություն պաշտպանված չէ դրանից, ասաց իր խոսքում նախագահը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն իր խոսքը, ինչպես նախագահը, ողջույնի ու շնորհակալական խոսքերով սկսեց, ու ասաց, որ Ռիվլինի և նախագահ Պուտինի հետ եկել է այստեղ բլոկադայի տարիներին Լենինգրադի պաշտպաների և բնակիչների հերոսությանը նվիրված հուշարձանի պատմման արարողությունից հետո, և իր խոսքում առանձնակի նշեց համակենտրոնացման այդ ճամբարի կարմիր բանակի կողմից ազատագրելու փաստը։
The lessons of the Holocaust. There are some signs of hope, and this extraordinary gathering is one of them.
Հայկական պետությունը սովորել է Հոլոկոստի տված դասերն, ինչպես աշխարհն է սովորել, եւ հույսի որոշ նշաններ կան, եւ այս առանձնահատուկ հավաքը դրանից մեկն է։ Ու շատերը ճանաչում են հասարակ մի ճշմարտություն, որ հրեաատյացությունը սկսվում է հրեաներով, բայց չի վերջանում նրանցով, ու անդրադարձավ նաեւ ամենահրեաատյաց ռեժիմին, Իրանյան ռեժիմին, ու ողջունեց ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի եւ փոխնախագահ Փենսի ջանքերը դրա դեմ։ Այնուհետեւ ելույթ ունեցան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, այս պահին դեռ համաժողովը շարունակվում է, սպասվում են Մեծ Բրիտանիայի ու Գերմանիայի ղեկավարների ելույթները։ Վերադառնալով հայկական պատվիրակությանը, տեղեկացնենք, որ միջազգային այս համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը երկկողմ հանդիպումներ կունենա համաժողովի մասնակից մի քանի երկրների ղեկավարների հետ։ Շաբաթ օրը կայցելի սրբավայրեր ու Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան, որտեղ կհանդիպի հայոց պատրիարքին, երեկոյան նախատեսվում է հանդիպում հայկական համայնքի անդամների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կայցելի նաև Իսրայելի գիտակրթական հաստատություններ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ռուսաստանյան պետդուման այսօր միաձայն առաջին ընթերցմամբ հաստատել է երկրի մայր օրենքում նախագահ Պուտինի առաջարկած բարեփոխումները, որոնք նախատեսում են վերանայել կառավարման համակարգն ու սոցիալական երաշխիքները։ Անակնկալ օրակարգ մտած այս հարցում իշխանությունների շտապողականությունն առավել քան ակնհայտ է։ Պուտինը բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին միայն անցած շաբաթ էր հայտարարել։ Մինչ օրս, սակայն, հստակ չէ, իրականում դրանցով Կրեմլի երկարամյա ղեկավարը ինչ նպատակներ է հետապնդում։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Ազատ Բաբայանը։
Պետդումայի պատգամավորներն առաջին ընթերցմամբ այսօր հավանություն տվեցին սահմանադրության փոփոխության նախագծին։
За 432 за, против нет, воздержавшихся нет. Поздравляю, коллеги. Судьбоносное решение, историческое решение.
432 կողմ ոչ եւ ձեռնպահ չկա։ Պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը այս քվեարկությունը ճակատագրական եւ պատմական որակեց, հավելելով, թե օրինագծի երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա փետրվարի 11-ին։ Կողմ են քվեարկել նույնիսկ կոմունիստները։ Աննախադեպ արագ են զարգանում ներքաղաքական իրադարձությունները Ռուսաստանում, մինչդեռ վերլուծաբանները մինչ օրս չունեն այս շտապողականության բացատրությունը։ Պետդումայի պետականաշինության հանձնաժողովի ղեկավար Պավել Կրաշենինիկովը չի համարում, որ շատ արագ է ընթանում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ գործընթացը։ Բարեփոխումները մեկ օրում չեն պատրաստել։ Ամեն ինչ լավ մշակված է, հաստուկված, պարզ, հասկանալի աշխատանք է, ասել է իշխող կուսակցության պատգամավորը։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին իր ուղերձում հայտարարեց սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Պուտինի առաջարկած փոփոխությունների համաձայն Ռուսաստանում մասամբ փոխվում է կառավարման համակարգը։ Նախագահելի ազորությունների մի մասը անցնում է խորհրդարանին։ Պետդուման փոփոխությունները հաստատելուց հետո պետք է հավանություն տա ոչ միայն վարչապետի, այլ նաև վարչապետի առաջարկած փոխվարչապետների և նախարարների թեկնածուներին։ Դաշնային խորհուրդն էլ պետք է մասնակցի իրավապահ մարմինների ղեկավարների նշանակման գործընթացին։ Դաշնային խորհուրդը նաև ստանում է սահմանադրական և գերագույն դատարանների դատավորներին պաշտոնից ազատելու իրավունք։ Խստացվում է նախագահի թեկնածուի հանդեպ պահանջը։ Նա պետք է 25 տարի ապրի Ռուսաստանում և չունենա այլ երկրի քաղաքացիություն և բնակության թույլտվություն։ Բացի այս, Ռուսաստանում այսուհետ նույն անձը կարող է նախագահել միայն 2 ժամկետ, այսինքն երկրորդ Պուտին Ռուսաստանում չպետք է լինի։ Փորձագետները, սակայն, երկու փոփոխություններ են առանձնացնում։ Առաջինը, պետական խորհուրդը ստանում է սահմանադրական մարմնի կարգավիճակ։ Ինչ գործառույթներ է ունենալու այս մարմինը, դեռ հայտնի չէ։ Դրանք նշված պետք է լինեն փոփոխությունների փաթեթը հաստատելուց հետո ընդունվելիք Դաշնային նոր օրենքում։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ 2024-ից հետո Պուտինը հենց այս մարմնի ղեկավարի պաշտոնն է զբաղեցնելու, մինչ այդ այն դարձնելով կառավարման հիմնական օղակներից մեկը։ Եվ երկրորդ փոփոխությունը, որի վրա հատուկ շեշտադրում են անում հատկապես անկախ փորձագետները։ Պուտինի առաջարկած թեզն է այն մասին, որ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո Ռուսաստանի իրավական տարածքում սահմանադրությունը առաջնային է դառնում միջազգային նորմերի նկատմամբ։ Սա թերևս ամենից շատ է մտահոգում փորձագետներին, քանի որ Ռուսաստանի իշխանությունները այս կետին հղումանելով կարող են հրաժարվել կատարել միջազգային դատարանի ցանկացած որոշում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր որոշում է կայացրել հատուկ քնչական ծառայության դեմ, բավարարելով ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Քնարիկ Մանուկյանի դիմումը։ Լրագրողը պնդել էր, որ իրավապահները ապօրինի վերծանել են իր հեռախոսային խոսակցությունները։ Փորձագետները փաստում են, այս որոշումը նախադեպային կարող է դառնալ լրագրողական ազատությունները պաշտպանելու հարցում։ Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Վերաքնիչ քրեական դատարանն այսօր ապօրինի է ճանաչել ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Քնար Մանուկյանի հեռախոսային խոսակցությունները վերծանելու վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ 2019-ին օրաթերթը հրապարակեց մարտի 1-ի գործով պաշտոնատար անձանց ցուցմունքները։ Քնար Մանուկյանը պատմում է, նախաքննական մարմինը իրեն հրավիրում էր հարցաքննությունների, նպատակը մեկն էր՝ բացահայտել աղբյուրը, թե ով է նրան փոխանցել այդ ցուցմունքները։ Մեկ այլ հարցաքննության ժամանակ քննիչը Մանուկյանին ասել է, որ դիմել է դատարան լրագրողի հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումները ստանալու համար, որը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը բավարարել էր։
Վերծանումները ստանալուց հետո քննիչ Վազգեն Ավետիսյանը ինձ հրավիրում է հատուկ քննչական ծառայություն հարցաքննության և ասում է. «Մենք ստացել ենք ձեր հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումները, կոնկրետ ժամանակահատված էին ընտրել. 1 կամ 2, 1.5 ամսվա այսպես ժամանակահատված էր, խնդրում ենք հայտնել, թե այս երկու անձանցից ովքեր են տվել ձեզ մարտի 1-ի գործով ցուցմունքները»։
Լրագրողը հրաժարվել է բացահայտել աղբյուրը և իր իրավունքները պաշտպանելու համար դատարանի այդ որոշումը բողոքարկել վերաքննիչում, որն էլ այսօր բավարարեց բողոքը։ Մանուկյանը կարծում է, սա իր մասնագիտական գործունեությանը խոչընդոտելու խայտառակ դրսևորում է։
Նախաքննական մարմինը տեսնելով, որ ես աղբյուր չեմ բացահայտում, ինքը այդ ճանապարհն է ընտրում, այսինքն ամեն կերպ փորձելով իմ մասնագիտական գործունեությունը վտանգի տակ դնել։ Դուք պատկերացնեք մի լրագրող, որ օրվա ընթացքում բազմաթիվ ինֆորմացիաների կարող է տիրապետել, ու նախաքննական մարմինը նույնիսկ 2019 թվականին հայտարարությամբ հանդես եկան, որ նախաքննական մարմիններ ընդհանուր դադարեցրեք ձեր գործելավոճը, որովհետև դուք արդեն իսկապես մենք նյութ են գրում, մտածելով, որ սա գալու են ասեն ձեր աղբյուրն ասեք ովքեր են, գնացեք զբաղվեք ձեր գործով, այն ինչ կա, եթե մենք սխալ բան ենք հրապարակում, դա ուրիշ բան է, որ լրագրողին պատասխանատվության ենթարկեն, բայց մենք փաստն ենք արձանագրում։
Ամանորին ընդառաջ լրագրողների հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը Մանուկյանը իրավիճակը ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով էլ ասել է, ամեն ինչ օրինականության դաշտում է, պատասխանատվություն կկրի նա, ով մեղավոր է։
Պատասխանատուները միայն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն եւ հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, որովհետեւ այս նենք ճանապարով գնալ եւ փորձել այս նենք ճանապարով աղբյուր բացահայտել, դա իսկապես կային ապացույցներ ձեռբերելու այլ մեթոդներ, դա տանում էլ այդ մասին հայտարարվեց։
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց վերաքննիչի որոշումը, հավելեց նաեւ.
Առաջին անգամ չէ, երբ լրագրողների աղբյուրների գաղտնիության սկզբունքի նկատմամբ ոտնձգություն է կատարվում, և դա միանշանակ մտահոգություններ է առաջացնում, և երկրորդ խնդիրը այստեղ այն է, որ նախաքննության մարմինները չկարողանալով բավարար պրոֆեսիոնալ մակարդակով ապահովել գաղտնիությունը, որոշ տվյալների փորձում են իրենց պատասխանատվությունը գցել լրագրողների և լրատվամիջոցների վրա, դա նույնպես մտահոգիչ է, հաշվի առնելով ինչպիսի կարևոր նախաքննության գործընթացներ են տեղի ունենում Հայաստանում։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքնիչ քրեական դատարանը վաղն էլ կհրապարակի ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Աշոտ Մանուկյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու գործով որոշումը, եթե դիմումը բավարարվի, Մանուկյանը կդառնա անկախ Հայաստանում երկրորդ ՑՄԱ դատապարտյալը, որ ազատվում է ոչ հիվանդության հիմքով, վարկագծի փոփոխությունը հաշվի առնելով։ Մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
ՑՄԱՀ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանի վաղաժամկետ ազատ արձակման գործով վերաքնիչ քրեական դատարանը վճիռ կհրապարակի վաղը։ Աշոտ Մանուկյանը փաստաբանների հետ բողոքարկում է իրեն պայմանական վաղաժամկետ ազատ չարցակելու վերաբերյալ առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ Այսօրվա դատական նիստում դատախազ Բրուտյանը առարկություններ ներկայացրեց։ Պնդեց, դատապարտյալը սկզբում դրական վարքագից չի ունեցել, տույժեր ունի, հետագայում նրա վարքը փոխվել է դեպի դրականը, և զուգահեռ ՑՄԱՀ դատապարտյալի նկատմամբ դրսևորվել է աննախադեպ վերաբերմունք, նրա պահման ռեժիմը փոխվել է, և այժմ նա պատիժը կրում է կիսաբաց ռեժիմում։
Այս պահին գտնում եմ, որ իր դրսևորած վարքագիծը, իր ուղման ներկա աստիճանը դեռևս բավարար չէ պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակելու համար։
ՑՄԱՀ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանը դատապարտվել է 24 տարի առաջ երեք զինվորների սպանության համար, ինքը նույնպես զինծառայող է եղել։ Նրա փաստաբան Նարեկ Կալոյանը դատախազին հակադարձելու համար երկու թուղթ ներկայացրեց, մեկում շարել էր դատապարտյալի դրական կողմերը, մյուսում որ դատարկ թուղթ էր, բացասականը։ Փաստաբանը մի քանի անգամ շեշտեց, Մանուկյանը 2014 թվականից սկսած որևէ տույժ չի ստացել, նախկինում ստացած բոլոր տույժերն էլ հեռախոս պահելու համար
համար է ստացել։ Վերջին տարիներին դատապարտյալը գրքեր է գրել, հերակա կրթություն ստացել եւ ամենակարևորը՝ զղջացել ու ներում խնդրել զինվորների հարազատներից։ Հենց դրական վարքագծի հիմքով փոխվել է նրա պահման ռեժիմը։
Եթե մենք ունենք անձի կողմից դրական վարքագից, որի պայմաններում երկու անգամ կարող ենք մեկուսացվածության աստիճան փոխենք, բայց չենք կարող պատժի կրմից պայմանական վաղաժամկետ ազատենք, այդ չենք կարող ձևակերպումը պետք է ունենա պաշտպանական պատճառաբանություններ։
Դատախազբրությանը պնդեց պետք է հաշվի առնել Մանուկյանի արարքի ծանրությունը, գրքեր գրելով ուղվեց, հարցրեց նա։ Դատարանում ելույթ ունեցավ նաև ծմադատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանը, շեշտեց գիտակցում է արարքի ծանրությունը, որ երեք մարդու կյանք է խլել։ Եթե 10 տարի նստելով կհատուցեմ, պատրաստ եմ նստել, պատրաստ եմ կյանքովս էլ հատուցել, ասաց նա։ Դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, ազատ կարձակվի Մանուկյանը, թե ոչ, պարզ կդառնա վաղը։ Նրա փաստաբանն ասաց, եթե մերժվեն, շարունակելու են պայքարը մինչև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Մենք ունենք դեռևս վճռաբեկ դատարան, միևնույն ժամանակ կա պատժի կրման ռեժիմի փոփոխության հնարավորություն, բաց ռեժիմի փոփոխության հնարավորություն, այսքանով ամենը չի ավարտվում, ուղղակի հետագա գործընթացների համար մեզ համար էլ կարևոր էր ունենալ պատճառաբանված դատական ակտ, որի ձեռնելով արդեն անձը կկարողանա հետևություններ անի, օրինակ հասկանա, որ եթե ինքը 6 տարի առաջ բջջային հեռախոսը պահել Հայաստանի քրեակատարողական համակարգում, այսինքն կատարել արարք, որը կատարումը գրեթե ամեն երկրորդ դատապարտելը, ուրեմն ինքը երբեք չի կարող պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու հույս ունենալ։
Այսօր դատարանի դահլիճում էին նաև շուրջ 1 տարի առաջ ազատ արձակված երկու ցմահ դատապարտյալները, նրանցից մեկը Վահագ Մարությունյանը, հիվանդության ու պատժի կրման անհամատեղելիության հիմքով, մյուսը Կարեն Օգանեսյանը, պատշաճ դրական վարքագծի արդյունքում։ Կարենն ասում է, անընդունելի է հեռախոս պահելը պատճառ դարձնել, դատապարտյալները մեծ մասը ստիպված են եղել տել կարգը։
Պահել եմ զուտ նրա համար, որովհետև շատ ժամանակներ հնարավորություն չեմ ունեցա երկար վախտով իմ ընտանիքիս անդամների հետ խոսամ, 99% հեռախոս պահման զուտ նրա համար, որ իր ընտանիքի անդամների հետ խոսա։
Կարծում եմ, որ Աշոտ Մանուկյանն արժանի է ազատության։
Ես կցանկանամ, որ իրանք նայեն իմ օրինակին, Վահագի օրինակին, որ դուրս ենք եկել, հանգիստ մեր համար ապրում ենք, որպես լիարժեք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ապրում ենք։
Վահագն Մարուկյանը դատարան էր հասել հենակներով, հոդերի ծանր հիվանդություն ունի, Աշոտի հետ տարիներ է անցկացրել նույն խցում, ասաց, մարդն այդ դժողքում զղջացել ու ստացել է զոհված տղաների ծնողների ներումը, իսկ ընդհանրապես իրենք գիշատիչներ չեն։
Նախկին ռեժիմները նման մարդկանց, հա, ասենք իրանք վերաբերվել են որպես գիշատիչի, սրսկել են, որ մարդիկ այդ մարդկանց հանդեպ միշտ մտածեն վատը տրամադրվեն, ու ինչ ասեմ, ինչքան անեց կա այդ մարդկանց են անում։
Եթե ցմահ դատապարտյալ Աշոտ Մանուկյանը վաղը ազատ արձակվի, նա կդառնա անկախ Հայաստանում երկրորդ ցմահ դատապարտյալը Կարեն Օգանեսյանից հետո, որ ազատվում է ոչ հիվանդության հիմքով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ նոր տեղեկությունն այսօր կեսօրին տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի Երևանի պլազայում հնչած կրակոցների գործից ըստ ոստիկանության միջադեպի արթիվ հարուցվել է քրեական գործ 3 հոդվածներով. Զենքի գործադրմամբ և կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով 2 կամ ավելի անձանց պատանդ վերցնելու, ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու, պահելու կամ փոխադրելու, ինչպես նաև գույքը դիտավորության ոչնչացնելու համար։ Ձերբակալվել է 1987 թվականին ծնված մի տղամարդ, նրա ինքնությունը չի բացահայտվում։ Քնչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ գործը քննվում է Երևանի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում։ Հիշեցնենք, միջադեպի արդյունքում դժվարներ կամ վիրավորներ չկային։ Եվ վերջում մշակույթի մասին, հունվարի 27-ին Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային օրը, միջոցառումներ կանցկացվեն նաև Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Ինստիտուտը դրանց կմիանա առաջին անգամ։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր մեր ռադիոկայանի տված հարցազրույցի ընթացքում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը շեշտում էր, որ նման նախաձեռնությամբ թանգարան ինստիտուտը մինչև այժմ երբեք հանդես չէր եկել։ Հոլոկոստի հիշողության շաբաթը կմեկնարկի վաղը, հունվարի 24-ին։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հոլոկոստին նվիրված թեմաներով Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում կհնչեն ուշագրավ մի շարք բանախոսություններ։ Հոլոկոստի հիշատակի օրվա խորհուրդը, Հայոց ցեղասպանության և հրեից Հոլոկոստի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, հրեաների ձանվածային բնաջնջման նախապատրաստումն ու իրականացումը իրականացումը հիտլերյան վարչակարգի կողմից եւ այլ զեկույցներ։
Եթե մենք կարողանանք գտնել բարերարներ, ապա մենք հաջորդ անգամներում մենք կկարողանանք հրավիրել նաեւ դասախոսներ դրսից։
Իհարկե շփումներ, համագործակցություն կա, բայց այն ամենից մի քանի խոսքով կարող ենք ներկայացնել հրեացեղած բանագետների կամ ոլորտի մասնագետների հետ թանգարանի սիրտի փոխհարաբերությունները։
Մենք ունենք գործնական մասնագիտական հարաբերություններ։ Անցյալ տարվա սկզբին հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Շոա Foundation-ից, Շոա հիմնադրամից եկան մեր գործընկերները, նրանք հետաքրքրված էին, Շոա հիմնադրամը ունի մոտ 50,000 տեսաձայնագրություններ Հոլոկոստը վերապրողների, նրանք հետաքրքրված էին մեր տեսաձայնագրություններով, որովհետև դա առաջին հերթին կրթական նշանակություն ունի այս պահին։ Իհարկե դա պատմությունը վավերագրելու լավագույն ձևերից մեկն է, որ նրանք շատ լավ կարողանում են անել։ Նրանք հետաքրքրված էին, թե մենք ինչ ունենք, մենք կիսվեցինք մեր տվյալներով։ Անցյալ տարվա վերջին Փարիզի Շոա թանգարանի ներկայացուցիչները եկան մեզ մոտ, և մենք թարմացնելու ենք տարիներ առաջ կնքված պայմանագիրը կրկին համագործակցության։ Ոչ մի խնդիր մենք չունենք մեր հրագործընկերների հետ։
Երուսաղեմում
մեր թանգարանցիներից մի քանիսը եղել են, անցյալ տարի Սուրեն Մանուկյանը գնաց, մի քանիսը Երուսաղեմ դիտաժողովի են եղել, ես ինքս եղել եմ 2012 թվականին մասնակցելով Հոլոկոստի դասավանդումը 21-րդ դարում, այդպիսի սեմինար էր կազմակերպում Յադ Վաշեմը։ Լավ հարաբերություններ ունենք, այսօր կարդաց, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Կնեսեթի նախագահի հետ և բարձրացրել է ցեղասպանության ճանաչման հարցը։ Լավ, նորմալ հարաբերություն։
Հարություն Մարությանի խոսքով Հոլոկոստի հիշողության շաբաթը սկիզբ կդնի, կձևավորի մի նոր ավանդույթ։ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը ողջ տարվա ընթացքում կանցկացնի տարբեր ազգերի ցեղասպանություններին նվիրված հիշողության շաբաթը։
Մենք ուզում ենք Հայաստանի տարածքում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների, որոնք նույն ցեղասպանության դառն ճակատագիրն են կիսել հայտնվելով Հայաստանում, նկատի ունեմ ասորիներին, հույներին, եզդիներին, նաև նրանց նվիրված հիշողության օրեր կամ հիշողության շաբաթներ կազմակերպենք, եւ դա դառնա տրադիցիա։ Այսինքն Հայոց ցեղասպանության թանգարանը իր հարգանքի տուրքն է մատուցում Հայաստանի քաղաքացիների, նախնիներին, որոնք որ ցեղասպանության սարսափները կրել են, նրանց մի մասը այդ ժամանակ է եկել տեղափոխվել Հայաստան, տարբեր ցեղասպանություններին փորձենք պարբերաբար անդրադառնալ, հիշողության շաբաթներ այս ձեռնար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ու եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, մենք հասանելի ենք նաև հեռուստատեսությամբ, YouCom-ի 222 ալիքով։